Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншуға Саутай. Бүгін бұрынғы банкир, Еуропада қуғында жүрген қазақстандық оппозициялық тұлға Мұхтар Әблязов пен оның серіктестеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы Алматының қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотында өтті. Наурыздың 17-сі күні Алматының қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотында өткен алдын ала тыңдау жарты сағаттан астам уақытқа ғана созылды. Сот тыңдауы ашық өтетінін мәлімдеген судья Мәртбек Кәкімжанов сотталушылардың 4-еуі екенін, бірақ олардың бірі Мұхтар Әблязовтың сотқа қатыспайтынын, іс оның сыртынан қаралатынын айтты. Әблязовтың құқықтарын мемлекет тағайындаған адвокат Анжелика Әжіғұлова қорғап жатыр. Соттың алдын ала тыңдауына БТА банкі өкілі, 3 прокурор, 5 адвокат және 20 шақты журналист пен сотталушылар, БТА банк басқармасы төрағасының бұрынғы орынбасары Жақсылық Жарымбетов, осы банктің басқарма төрағасының несие мәселелері бойынша орынбасары болған Қайрат Садықов және БТА басқармасының бұрынғы төрағасы Сәдуақас Мәмеш қатысты. Сотталушылардың ешқайсысы абақтыға қамалмаған, Жақсылық Жарымбетов ешқайда кетпеу туралы қолхатпен жүр, Қайрат Садықов үй қамақта, ал Сәдуақас Мәмеш кепілге босатылған. Сотталушылар мен адвокаттар журналистердің видео және фото түсіруіне қарсы екендерін айтты. Мұнан соң судья Мәртбек Кәкімжанов сотталушылардан сотты Әблязовтың қатысуынсыз жалғастыруға қалай қарайтындарын сұрады. Сотталушылар қарсылық білдірмеді. Мұнан ары судья адвокаттардан қандай да бір өтініштері бар жоғын сұрады. Адвокат Анжелика Әжіғұлова Әблязовтың қайда екенін білмейтінін меңзеп, қорғаудағы азаматқа айыптау актісін прокурор каналдары арқылы жеткізу жөнінде өтініш түсірді. Дейді адвокат Анжелика Әжіғұлова. Бұған мемлекеттік айыптаушы прокурор Еркін Баймағамбетов қарсылық танытты.
Местонахождение Әблязова Мұхтара Габуловича в настоящее время нам неизвестно. В связи с чем нами окончание досудебного расследования было опубликованы о том, что судебное следствие завершено и материалы уголовного дела направлены в суд. Тем более адвокат Әжіғұлова получил обвинительное.
Ал Жақсылық Жарымбетовтің адвокаты Нұрлан Өстеміров қорғауындағы азаматқа қарсы қозғалған қылмыстық істі тоқтату туралы өтініш жасады.
Әблязов давал, допустим, одно поручение и свой какой-то замысел на 5 конкретных частей. Пятерым поручал. Как выполнял свою долю? Он не мог, выполняя это поручение, осознать, что действие преступно.
Дейді адвокат Нұрлан Өстеміров. Бұған прокурорлар және БТА банк өкілі қарсы болып, оның кінәсі дәлелденгенін айтты. БТА банк басқармасының бұрынғы төрағасы сотталушы Сәдуақас Мәмештің адвокаты Лидия Клименко айыптау актісін наурыздың 16-сы күні ғана алғанын айтып, іспен танысуға уақыт беруді сұрады. Азаттық тілшісі Әблязовтың адвокаты Анжелика Әжіғұловадан Мұхтар Әблязовпен байланыс орнатқан орнатпағанын сұраған еді. Адвокат бұл сауалға жауап беруден бас тартты. Судья бүгінгі алдын ала тыңдауда келіп түскен өтініштердің ақылдасу бөлмесінде қаралатынын, ал соттың негізгі отырыстары қашан басталатынын наурыздың 18-і күні айтып, кеңесу бөлмесіне шығып кетті. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.